El nu a fost avertizat de stat, atenție mare, că are de 7 ori mai mari șanse să fie lovit de fulger decât să câștige la loterie. Am pierdut tot. Banii, mașină, tot. Haideți să ne uităm, iubiții mei, din punct de vedere biblic. De ce jocurile de noroc sunt rele? Amin, ocupăm locurile și spunem slăvit să fie Domnul. Ochii mei spre tine privesc, așa spunea cântarea, și sunt închimat în această dimineață, la fel ca oricând. Dincolo de pământul acesta, dincolo de ceea ce putem vedea, să ne uităm prin credință la cer. Doamne, ajută-ne la acest lucru. Amin. Prin harul Domnului, săptămâna trecută, duminică, am vorbit despre pericolul drogurilor, urmând ca astăzi să vorbim prin harul Domnului despre pericolul jocurilor de noroc. Pariuri sportive, păcănele, aparate, lotoprono, 6 din 49, câte mai sunt ele? În engleză acest termen se numește gambling și se referă la multitudinea aceasta de lucruri păcătoase, o să vedeți din ce cauză, prin care oamenii căută să câștige fel și fel de foloase materiale. Iubiții mei, am vrut să vă spun de la început că nu e ușor să predici astfel de mesaje. De duminica trecută până acum mi s-au întâmplat multe lucruri. Miercuri am fost amenințat cu moartea la telefon, foarte clar și foarte direct, dacă nu mă opresc din predică. Joi, când am pregătit acest mesaj, toată ziua m-a durut stomacul. Nu vin să mă plâng înaintea voastră, însă vin să vă asigur de faptul că avem nevoie de rugăciunea dumneavoastră, avem nevoie de post, pentru că gândiți-vă că o predică ca și aceasta poate ajunge la mii și zeci de mii de oameni care sunt prinși de diavolul. Credeți că diavolul e bucuros că un om poate să găsească adevărul sau poate să fie luminat de Dumnezeu sub nicio formă? Însă vreau să vă spun astăzi că mergem înainte cu Domnul. Pentru că cei noi mai tare decât cei în lume. Și dacă adevărul supără pe unii și dacă adevărul poate creează pentru mulți dureri de cap, pentru că își doresc să le meargă afacerile acestea, își doresc să se vândă droguri mai departe, își doresc să se vândă băutură, își doresc să meargă bine cazinourile. Vreau să vă spun că Dumnezeu dorește ca să mai mântuiască oameni și să mai scoată din păcat. Singurul loc unde găsim jocuri de noroc în Biblie este în Marcu 15 cu 24. După ce l-au răstignit, i-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți ca să știe ce să ia fiecare. Atenție, tragerea la sorți o găsim și în alte părți în Biblie. Însă tragerea la sorți, zarurile și orice altceva de felul acesta devine un păcat când are la mijloc această participare la un joc în care un premiu este oferit câștigătorilor, atenție, prin pierderea învinșilor. Jocurile de noroc, iubiții mei, înseamnă că pentru ca eu să câștig, tu trebuie să pierzi. Iar pentru ca tu să câștigi, eu trebuie să pierd. De exemplu, dacă cineva îți pune niște parchet acasă și tu l-ai plătit 1000 de lei că ți-a pus parchet în bucătărie sau în cameră, ăla nu-i joc de noroc. Pentru că tu i-ai oferit un serviciu, iar el ți-a plătit. Ei bine, la jocurile de noroc nu se întâmplă lucrurile acestea. Jocurile de noroc sunt pariurile pe bani sau ceva de valoare, casă, mașini, unii pun, de exemplu, aur, verighete, eu știu, lanțuri la bătaie. Sunt pariurile pe bani sau alte lucruri de valoare pe rezultatul unei șanse create artificial sau al unui un eveniment incert prin care premiul în bani, atenție, nu este determinat de valoare, serviciu sau bunăvoință, ci mai degrabă de șansă, în așa fel încât câștigul învingătorilor să fie în detrimentul, în defavoarea celor învinși. O să vă citesc câteva mesaje dureroase pe care le-am primit în ultimele luni și care m-au făcut pe lângă îndemnul Domnului să predic acest mesaj. Am un frate care a fost în închisoare, spunea o tânără, un an și jumătate, și care a făcut datorii mari în urma jocurilor de noroc, pe care în parte le-a plătit. Dar restul continuă să le plătească mama mea, care e în vârstă de 58 de ani, bolnavă cu tensiunea. Acest frate al meu, într-un final, s-a despărțit de soție și avea și câțiva copii. Uitați-vă ce a făcut jocurile de noroc cu acest băiat. Am o patimă, spune altcineva, din cauza jocurilor de noroc. Am avut zile în care nu aveam bani de pâine cu familia din cauza mea. Soția mi-a rămas alături și m-a sprijinit. Dar vă rog să mă ajutați să ajung pe calea cea bună. Am pierdut tot. Banii, mașină, tot. Vă rog, ajutați-mă să-mi revin și să nu mă mai gândesc la jocurile de noroc. Ajutați-mă să-mi fie inima la Domnul. Un alt mesaj. Cristi, își cer ajutor într-o problemă pe care cred că o am. Ies cu prietenii mei într-o locație unde se află și jocuri de noroc și mereu cad în ispita acestora. Nu pierd sume mari pentru că nici nu am bani mulți. Însă mereu ies din acel local fără niciun ban și alteori cu datorii. Prin jocurile de noroc mă refer la păcănele și la pariuri sportive. De fiecare dată merg cu gândul că nu mă voi atinge de ele. Însă până la finalul serii, tot cad în acel păcat. Un ultim mesaj pe care vi-l citesc, apoi intru în câteva detalii despre jocurile de noroc. Bună, numele meu este X. Am pus eu X ca să nu dau un vileac numele. Sunt un tânăr care a crescut în biserică până la 20 de ani. Nu am făcut botezul. N-am încheiat un legământ cu Dumnezeu pentru că, din păcate, lumea aceasta plină de păcat și pofte lumești mi-a atras atenția și am lăsat în urmă viața de creștin. E ciudat, poate că scriu unui necunoscut, dar m-am tot rugat ca Dumnezeu să mă schimbe și să-mi dea putere să renunț la patima jocurilor de noroc, dar în continuare nu am nicio putere. Mereu zic că n-o să mai joc și mereu când am în fața mea tot felul de săl de jocuri de noroc, o iau de la capăt și cad în această patimă nenorocită. Fiți atenți, cei care joacă o numesc patimă nenorocită. M-am decis să fac primul pas în a cere ajutor pentru că eu singur mi-am demonstrat de atâtea ori că nu pot să fac absolut nimic ca să îndrept lucrurile și să mă schimb. Sunt un tânăr păcătos, dar nădăjduiesc că sămânța care a fost semănată cândva în sufletul meu a fost pusă într-un pământ bun și mă rog să dea roade. Nu-mi doresc nimic mai mult decât să te rogi pentru mine și îmi doresc ca biserica voastră să se roage pentru mine. Vreau ca Dumnezeu să mă schimbe și să mă elibereze. Iubiții mei, v-am scris doar 4 mesaje, v-am citit doar 4 mesaje. Primesc undeva la câteva sute pe săptămână. Nu pot să răspund poate nici măcar la 20-30. Însă vreau să vă spun că mulți dintre ei nici măcar nu mai cer ajutor. Sunt oameni care au 50-100.000 de euro datorie. Unde să iasă? Ce să spună? Că uneori nu le știe nici soția, nici părinții problemele prin care trec și patimele în care au ajuns. De ce o predică despre jocurile de noroc? În 1990, americanii au plasat pariuri legale de peste 286 de miliarde de dolari. Atenție! Dacă drogurile încă nu sunt legale, o parte au început să fie legale în câteva state din America și în câteva țări, dar în mare parte nu sunt legale, jocurile de noroc sunt legale, din păcate. Și mulți americani în 1990 au pus 286 de miliarde de dolari în mizeriile acestea. Asta echivalează cu 5% din produsul național brut. Această sumă este mai mult decât suma cheltuită pentru învățământ primar și secundar în Statele Unite. În 4 octombrie 1983, un cuplu din Pennsylvania a căutat cu minuțiozitate numerele câștigătoare din 6.000 de bilete de loterie. După ce nepotul lor, Richard Smith, a pariat toate economiile familiei într-o încercare zadarnică de a câștiga jackpotul de stat, care valora 2,5 milioane de dolari. Cu toți banii care au avut acasă, au cumpărat 6.000 de bilete. După ce a eșuat, a devenit descurajat și a încercat să se sinucidă. În ciuda consecințelor tragice ale acestei situații, un purtător de cuvânt al loteriei din Pennsylvania a declarat că rambursările sunt imposibile. Cine ar trebui să fie tras la răspundere pentru această pierdere tragică a resurselor unei familii și aproape pierderea unei vieți umane? Cu siguranță tânărul a procedat cu imprudență, dacă nu cu prostie. El trebuia să-și asume o parte din responsabilitate, totuși asta este tot. Statul Pennsylvania, la fel ca alte țări și alte state, și-a folosit puterea, banii și influența pentru a-l încuraja, a-l momi și a-l atrage în mod deliberat pe Richard Smith să facă exact ce a făcut. El nu a fost avertizat de stat, atenție mare, că are de 7 ori mai mari șanse să fie lovit de fulger decât să câștige la lotărie. Banii au fost luați cu bucurie de către stat, iar statul nu are intenția să-i returneze vreodată. Iubiții mei, jocurile de noroc aleg de cele mai multe ori buzunarele săracilor. Studii după studii au arătat că cei săraci cheltuiesc o parte disproporționat de mare din veniturile lor ca să-și cumpere bilete la loterie. Un studiu din California a arătat recent că 4 din 10 jucători erau șomeri. Australia, într-un studiu realizat de guvernul Australiei, au fost descoperite următoarele. Acțiunile unui singur jucător la jocuri de noroc afectează viețile acelor, a cel puțin 5-10 persoane. Prieteni, familie, colegi. Deci nu te afectează doar pe tine. Afectează familia, prietenii, colegii, oamenii de la care ai ajuns să împrumuți bani. Efectele jocurilor de noroc, spun studiile din Australia și ale drogurilor, împing indivizii către alte practici greșite ale vieții. Dealeri, prostituție, corupție și alte lanțuri care cu greu mai pot să fie rupte. Deși jocurile de noroc creează dependență și sunt extrem de destructive, doar 15% dintre jucători caută ajutor, caută scăpare. Majoritatea oamenilor care sunt prinși de aceste păcate suferă în tăcere, încercând să-și înnece durerea în alcool, în droguri și în suicid. Haideți să ne uităm, iubiții mei, din punct de vedere biblic, de ce jocurile de noroc sunt rele. În primul rând, jocurile de noroc sunt rele pentru că înlocuiesc etica muncii cu cea a norocului. Și acum ne uităm la Isaia 65:11. Dar pe voi care părăsiți pe Domnul, care uitați muntele meu cel sfânt, care puneți o masă norocului și umpleți un pahar în cinstea sorții, vă sortesc sabiei și toți veți pleca genunchiul ca să fiți înjunghiați. Căci eu am chemat și n-ați răspuns, am vorbit și n-ați ascultat, ce ați făcut ce este rău înaintea mea și ați ales ce nu-mi place. Norocul și destinul, iubiții mei, erau zeii păgâni, ai sorții, care simbolizau norocul, care simbolizau șansa, care simbolizau soarta. Probabil cel mai destructiv aspect al jocurilor de noroc legalizate este că îi învață pe tineri. Știți ce îi învață pe tineri? Să creadă într-o etică a norocului în loc de o etică a muncii, a sacrificiilor, a investițiilor. Jocurile de noroc, iubiții mei, modifică sistemul de valori. Ele promovează o mentalitate care spune că nu este nevoie să obții o educație. De ce ar trebui să lucrezi, spun tinerii? Pur și simplu poți să cumpăr un bilet la loterie și să-l nimeresc pe cel mai mare. La urma urmei, nu reclamele, spun, șansele sunt cu tine. Șansa, iubiții mei, este o absență totală a designului, a predictibilității. Este lipsa unui plan intenționat. Potrivit dicționarului, șansa este calitatea care provoacă evenimente neașteptate, aleatorii sau imprevizibile. Cine merge la servici 30 de zile, 24 din 30 pe lună, nu se bazează pe șansă. Nici pe zaruri, nici pe sorți. Norocul este ceea ce se întâmplă atunci când evenimente imprevizibile se dovedesc în favoarea ta. Ați auzit oameni care au spus, am avut noroc. Nu m-a lovit mașina, am avut noroc. Am câștigat ceva. Norocul este șansa de partea ta. Ghinionul este șansa împotriva ta. Soarta, un al treilea element pe care îl folosesc oamenii, este nimic altceva decât forțe impersonare care lucrează în spatele evenimentelor vieții. Iubiții mei, toate jocurile de noroc se bazează pe credința în șansă, noroc sau soartă. Este credința că există o forță undeva numită soartă care provoacă aleatoriu, câștigător și învinș. Când ai lovit dubla zilnică, norocul a fost de partea ta. Când persoana de lângă tine obține asul de care avea nevoie, norocul a fost cu el și împotriva ta. Este trist să vă spun, însă vreau să vă spun că toți jucătorii de jocuri de noroc au o mare credință. Altfel n-ar exista niciun motiv să pariezi. Punctul crucial însă este că credința lor nu este într-un Dumnezeu personal care ordonează universul conform voinței sale, ci credința lor este mai degrabă într-o forță impersonală, întâmplătoare, care îl face pe om să aibă noroc, în timp ce altul se prăbușește în hău. Din punct de vedere biblic, iubiții mei, nu există șansă. Spune Pavel în Efeseni 1:11, în El, în Dumnezeu, am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte după hotărârea aceluia, atenție, care face toate după soartă, noroc, nu, toate le face după sfatul voiei sale. Evrei 1:3, El, Dumnezeu, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a șezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. Vorbim mai despre Iisus Hristos. Iubiții mei, spune despre El, susține toate lucrurile prin cuvântul puterii sale. În acest context, profeții mincinoși, zarurile, ghicitorii, înțelepții, aparatele, sunt cei care pretind doar că înțeleg viitorul, însă Dumnezeu îi dărâmă, pentru că viitorul este în mâinile Lui, nu în mâinile întâmplării sau a norocului sau a destinului. Iubiții mei, viziunea biblică despre muncă nu oferă niciun loc pentru practicarea jocurilor de noroc. Exod 20:9. 6 zile să bagi la lotopronă, nu? Nu. 6 zile să lucrezi și să-ți faci toată lucrarea. Spunea cineva, nu am cunoscut niciodată un jucător de noroc confirmat care să fie harnic. Bărbații, în special, care cad în acest viciu, își petrec timpul în lenevie, în stare de ebrietate sau în somn, sau în a corupe noi victime. Munca, iubiții mei, are o valoare funcțională, este înrădăcinată în necesitate. Munca are o valoare divină. Dumnezeu spunea în Geneza, cu sudoarea feței tale să-ți câștigi pâinea. Munca are o valoare de demnitate. Scriptura ne informează clar că trebuie să lucrăm pentru noi înșine, pentru familia noastră și pentru Dumnezeu. 2 Tesaloniceni 3:10. Căci când eram la voi, vă spuneam lămurit, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. 1 Timotei 5:8. Ascultați ceva șocant. Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, atenție, s-a lepădat de credință, că e ortodox, baptist, pentecostal, nu mai contează aici, și este mai rău decât un necredincios. Adică spune aici Pavel, un ateu care muncește e mai bun decât un pocăit care nu muncește. Să fim foarte atenți, iubiții mei, jocurile de noroc promovează soarta, norocul, șansa și dă la o parte muncă. 2. Ce se mai întâmplă cu jocurile de noroc, de ce sunt rele? Înlocuiesc câștigul cinstit cu furtul. Banii pe care îi câștigă cineva la jocurile de noroc sunt veniți de la ceilalți care au pus acei bani. Câștigurile câtorva sunt finanțate de pierderile celor mai mulți. Efeseni 4:28 ne spune Biblia, tot prin Apostolul Pavel, cine fura, să continue să fure? Nu! Faptul că te-ai întâlnit cu Dumnezeu într-un mod clar este că viața ta s-a schimbat. Dacă până acum ai furat, dacă până acum ai înșelat, este că de astăzi nu mai furi. Dar ce faci? Aștept să mă ajute frații. Nici vorbă. Dacă sunt sănătos și pot să muncesc, să muncească făcând ceva folositor cu mâinile sale. Când dai acolo pe aparate, la poker, când dai acolo pe butoane, aia nu se numește muncă, aia se numește șansă, noroc și mai e ceva mai grav. Furt! Probabil că vă amintiți, iubiții mei, de Caritas. A nenorocit multe familii această schemă piramidală. Se lua bani de la cineva și se promitea că se dau de 7 ori înapoi acei bani. Însă banii aceia și câteva familii au prins, primeau 7 ori înapoi, dar luau de la ceilalți care între timp alimentau această schemă piramidală. Multe familii s-au distrus și jocul acesta a falimentat undeva după anii 90 și vreau să vă spun că mulți chiar și dintre ai noștri au falimentat. De ce? Totul a fost un furt și o înșelăciune de proporții în spate. Levitic 19:11, să nu furați și să nu mințiți, nici să nu vă înșelați unii pe alții. Și acum vor spune cineva, sau va spune cineva care ascultă acest mesaj, da, frate de Hristos, ai dreptate, dar să știi că sunt și oameni care câștigă. Da, recunosc că sunt oameni care câștigă la loto. Pentru aia merge mai departe această schemă dezastruoasă, demonică. Recunosc că sunt oameni care câștigă. Însă vreau să vă întreb, este binecuvântat de Dumnezeu acel câștig? Nu. Haideți să vă dau câteva exemple. Andrei Butnaru, un bărbat care a câștigat în 2019 un premiu de 4,7 milioane de euro la loterie, a murit în 2020. Problemele de sănătate ei s-au agravat după eveniment. Dumitru Tărniceru a câștigat în 1997 aproape 130.000 de dolari, o sumă mare pentru acele vremuri. După 2 ani, bărbatul a făcut infarct și a murit. Gheorghe Ciubotaru a câștigat 340.000 de lei la 5 din 40. Primul drum l-a făcut la o reprezentanță de auto, de unde și-a achiziționat o mașină germană. După câteva luni a murit într-un accident provocat chiar de el. A încercat să facă o depășire, a intrat pe contrasens, a lovit un microbus care circula regulamentar și a murit. Constantin Iatco, fost șef al Camerei de Comerț, a murit în 2014, chiar în ziua în care împlinea 60 de ani. Cu câteva zile înainte, el ghicise 4 numere la 5 din 40 și câștigase 8.000 de euro. Nu a mai apucat să se ridice premiul cu care intenționa să le facă cinste prietenilor pentru că a făcut un stop cardio-respirator. Sunt însă și persoane care s-au sinucis la ceva vreme după ce au câștigat la loterie. Fie că au rămas fără avere, fie că n-au mai putut suporta presiunea venită cu acești bani, că banii aceia nu vin singuri. Ei nu sunt câștigați treptat prin 20 de ani de muncă. Ei provoacă un șoc pentru inimă, un șoc emoțional. Ei provoacă un șoc pentru că omul acela, dacă nu are frică de Dumnezeu, nu va cheltui banii aceia cum trebuie. Iar dacă avea frică de Dumnezeu, nu băga la loto. Experții spun că cei care cred că au mai mulți bani, că mai mulți bani rezolvă problemele sau că înseamnă cheia spre succes, indiferent de domeniu, ajung la faliment. De fapt, este o consecință a ceea ce auzim în jurul nostru despre faptul că banii rezolvă orice problemă. Iubiții mei, cei care au rămas săraci lipiți după ce au avut în mână milioane de euro câștigate la loterie, au toți aproape același portret. Care? Și-au cumpărat mașini scumpe, case, haine scumpe, au început afaceri proaste la îndemnul unor persoane pe care nici măcar nu le cunoșteau prea bine, au dat bani la rude, prieteni, au cheltuit excesiv ca să-și arate puterea financiară. 97% dintre cei care au câștigat la loto au ajuns cum a fost înainte și unii dintre ei chiar mai rău. 3. De ce jocurile de noroc sunt rele? Înlocuiesc speranța cu disperarea. Baza jocurilor de noroc, iubiții mei, este disperarea. Ademenirea că un dolar poate fi transformat în milioane, că un leu poate fi transformat în sute de mii de lei. Amintiți-vă că oamenii aceștia disperați caută o ieșire. Bogații joacă jocurile de noroc de plăcere, iar săracii din disperare. Ei înving cotele absurde în speranța că vor putea obține niște bani și să trăiască un vis frumos. Însă jocurile de noroc, iubiții mei, în esență, sunt o taxă regresivă asupra disperării. Cu toții am vrea să știm dacă avem suficient. Cu toții am vrea să știm dacă ne vom putea trimite copiii la facultate. Cu toții am vrea să știm că terminăm curata la casă, că ne putem cumpăra o mașină mai bună, că ne vom putea pensiona mai repede. Totuși, Biblia ne învață că speranța se găsește nu în jocuri de noroc, ci în Iisus Hristos. Roman 15:4 spune așa: tot ce a fost scris mai dinainte a fost scris pentru învățătura noastră, dacă vrei să înveți. Pentru ca prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau Scripturile, atenție, răbdare și mângâiere, să avem ce? Nădejde, speranță. Mulți oameni nu au nevoie de Dumnezeu pentru că joacă prea mult. Mulți oameni care joacă la loterie o joacă pentru că au puțină încredere în Dumnezeu. Însă Scripturile ne spun așa, Proverbe 10:22, binecuvântarea Domnului îmbogățește și El nu lasă să fie urmată de niciun necaz. Iubiții mei, când Dumnezeu binecuvintează pe cineva, El nu aduce traumă într-o familie. El nu lasă 10 ani ca o familie să ajungă în ruine, numai ca să ajungă într-o zi la speranța aceea că poate câștigă ceva. Aia nu-i binecuvântarea lui Dumnezeu. Am văzut familii cu 12 copii care au trăit cu un salariu Pentru că l-aveau pe Dumnezeu ca și stăpân, ca și binecuvântare. Și am văzut oameni care au câștigat, nu doar din jocuri de noroc, din înșelăciuni, din alte lucruri. Nu că n-au rămas cu ce au câștigat, au ajuns mai rău. Pentru că banii aceia, uitați-vă la fiul risipitor, au luat banii de la tata. Putea să-i înmulțească stând împreună cu tava și să muncească mai mult, dar a preferat să-i cheltuie și l-au ruinat financiar, a ajuns la disperare omul acela. Iubiții mei, Dumnezeu nu operează prin noroc și nu așteaptă ca copiii săi să opereze prin noroc. Trebuie să trăim prin providența Lui cu speranța noastră sigură în El, nu în promisiunile false ale jocurilor de noroc. Vă dau o mărturie. Un singur fiu al unei familii a mers într-un oraș din sudul Americii. Era bogat, intelectual și elegant în maniere. Părinții lui i-au oferit ultima lor binecuvântare la plecarea lui de acasă. Jucătorii au pus mâna pe el, l-au flatat, l-au ademenit la masa de joc și l-au lăsat să câștige aproape de fiecare dată pentru o perioadă bună de timp. Și l-au bătut pe spate și i-au spus, jucător de prim rang. Dar mai apoi cei 30.000 de dolari ai lui au fost pierduți. În cele din urmă și-a pus ceasul în miză și a pierdut. Apoi a început să se gândească la casa lui, la bătrânul tată și la mama lui și a scris următoarele cuvinte către tatăl său. Vă rog să ascultați ultima scrisoare a unui om care s-a nenorocit prin jocuri de noroc. Iubiții mei părinți, fără îndoială, veți simți o bucurie de moment văzând că fiul vostru vă scrie o scrisoare. Dar dacă un sentiment de bucurie apare pentru o clipă în inimile voastre, să nu-l prețuiți. Am căzut adânc și n-aș putea să mă ridic vreodată. Acele fire de păr cărunt ale voastre pe care ar fi trebuit să le onorez, să le protejez, le voi dobori cu tristețe în mormânt. Aceasta, dragii mei părinți, este ultima scrisoare pe care o veți primi vreodată de la mine. Îmi cer iertare. Este rugăciunea mea pe patul de moarte. Cu mult înainte de a primi această scrisoare de la mine, mormântul rece se va fi închis asupra mea pentru totdeauna. Viața pentru mine a ajuns insuportabilă. Nu pot să sufăr rușinea că v-am ruinat. Vă rog să uitați și să iertați. Este rugăciunea pe moarte a nefericitului vostru fiu. Bătrânul tată a venit la poștă, a luat scrisoarea, a căzut pe podea leșinat. S-a trezit din leșină, însă fiul lui murise prin sinucidere pentru totdeauna. De ce? Pentru că jocurile de noroc înlocuiesc speranța cu disperare. În al patrulea rând, iubiții mei, jocurile de noroc înlocuiesc mulțumirea cu lăcomia. Ce înseamnă lăcomie? Dorință necumpătată de câștig, de avere. Aviditate. Nu există nicio îndoială, spunea cineva, că jocurile de noroc sunt o formă de lăcomie. Sunt o dorință de a avea ceva ce nu ți aparține. Sunt dorința de a obține lucrurile într-un mod ușor, pentru nimic sau pentru aproape nimic. Exod 20:17. Ce spune Biblia? Să nu poftești casa aproape lui tău, să nu poftești la soția aproape lui tău. Nici la robul lui, nici la roaba lui, nici boului, nici măgarului, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău. Dacă intri într-un casino și eu câte nu sunt și îndeva, vei observa că proprietarii și operatorii vor să stai cât mai mult. Îl fac foarte confortabil pentru tine. Dacă pariezi în mod regulat, ei vă vor ști numele și vă vor asigura o mașină de sloturi. Observați că nu există ferestre nici ceasuri într-un casino. Ei vor să rămâi cât mai mult acolo și să pierzi cât mai mulți bani. Se concentrează pe lăcomia ta și a lor. Tratamentul lor cu tine este fals. Nu le pasă de tine. Ei vor doar banii tăi. Domnul Porter avea una din cele mai bune moșii din Anglia. Într-un an a pus totul la jocuri de noroc. După ce a pierdut ultimul acru al moșiei, a coborât din salon, a mizat pe cai pe care avea la trăsură. I-a pierdut și pe ea, apoi a mizat pe casa care avea în oraș. A aruncat și a pierdut. A murit în cele din urmă ca și cercetător în St. Giles. Câtor jucători le-a părut rău pentru domnul Porter? Cine l-a consolat de pierderea averii sale? Ce jucător de noroc a mers să pună o floare la mormântul săracului? Nimeni, niciodată. Potrivit Bibliei, iubiții mei, există trei moduri legitime de a obține bani. Unu, prin muncă cinstită, am citit deja 2 Tesaloniceni. Doi, poți face bani prin investiții înțelepte, cumperi un teren, faci o casă, vinzi, cumperi o casă, o renovezi, un apartament. Luca 19:1-27, nu mai citesc, puteți citi acasă. Poți primi un dar sau o moștenire. 2 Corinteni 12:14, nu copiii sunt datori să agonisească pentru părinților, ci părinții pentru copiilor. Iar aici fac o paranteză, contează foarte mult cum ți-ai crescut copilul. Dacă i-ai dat tot, fără ca el să câștige prin muncă cinstită, dacă a avut totul la cheie totdeauna, când tu vei pleca și îi vei da ce ai agonisit pentru el, îl vei ruina financiar pentru toată viața, pentru că el va folosi acele lucruri într-un mod greșit. Jocurile de noroc nu sunt muncă, pentru că jucătorul speră să facă bani fără să muncească deloc. Jocurile de noroc nu sunt o investiție, pentru că jucătorul creează un risc artificial sperând să facă bani ușor. Jocurile de noroc nu sunt o moștenire, nici un cadou, nici o donație, pentru că sunt câștigați de la învinși. Opusul lăcomiei, iubiții mei, este mulțumirea. Mulțumirea nu înseamnă să accepți pasiv o situație proastă. Auzi, eu sunt mulțumit că copiii mei n-au ce mânca, accept și asta. Nu asta înseamnă mulțumire. Mulțumire nu înseamnă că, ok, am luat 5 la școală și sunt mulțumit pentru că am luat 5 și ok, că Domnul a spus să fim mulțumiți. Nu asta înseamnă mulțumire. Mulțumirea înseamnă că dacă mă aflu într-o poziție dificilă, într-o situație critică, îi voi mulțumi lui Dumnezeu pentru oportunitatea de a avea încredere în El. Atenție! Voi folosi toate mijloacele legitime pentru a îmbunătăți situația aceea. Dar nu voi cădea în capcana de a o lua-o pe scurtături, prin alte părți, pentru a găsi o cale de ieșire mai ușoară. Haideți să mergem mai departe, să ne uităm cine câștigă cu adevărat, iubiții mei, la jocurile de noroc. În primul rând, la jocurile de noroc câștigă patronii, investitorii și cei care le construiesc. Ar trebui să existe o etichetă de avertizare pe toate biletele de loterie, cum există pe țigări. Și ar trebui ca această etichetă să spună așa: nu există absolut nicio modalitate de a câștiga. Singurii câștigători la loterie sunt câțiva birocrați și oameni care conduc loteria. Singurii câștigători din cazinouri sunt proprietarii și oamenii care oferă tehnologia pentru a asambla acele jocuri de noroc și acele aparate. Cazinourile au o marjă de profit undeva între 8.5% și 9.5%. Spunea un fost patron de cazinou din România, s-a lăsat la un moment dat, a zis: m-am apropiat de biserică și m-am dat seama că nu-i bine, nu s-a pocăit încă, sperăm să se pocăiască, e destul de influent pe YouTube omul acesta, dar el recunoaște și spune: câștigam și 300.000 de euro pe lună în cazinou pe care l-aveam deschis. Un alt fost patron de jocuri de noroc spunea așa: când m-am apucat de jocuri aveam 24 de ani, n-aveam multă minte ca acum. Acum nu m-aș mai apuca de jocuri pentru că știu că e o chestie nasoală, pentru că păcălim oameni. Asta spune fost patron de jocuri. Auziți ce spune mai departe? Ei n-au cum să câștige. Am spus de 1000 de ori asta. Am renunțat la jocuri. Mai târziu am înțeles că ceea ce se face acolo este păcat. Ce ai de plătit dacă faci un păcat, și am înțeles și ce repercursiuni are asupra ta și a familiei tale. Numai că puțin patroni înțeleg asta. Probabilitățile și matematica spun că nu ai cum să ieși pe plus din jocuri de noroc pe termen lung. S-ar putea să câștigi sume pe parcurs, însă lăcomia, aviditatea, disperarea te va face să le bagi din nou până pierzi tot. De unde câștigă patronii și investitorii? De la jucători. Fostul președinte al Camerei de Comerț și Industria României, Mihai Vlasov, a fost trimis în judecată pentru delapidare după ce a jucat banii Camerei de Comerț la casino. Acesta este al treilea dosar penal în care a fost trimis în judecată. Martorii audiați de procurori spun că Vlasov juca și pierdea sume între 30.000 și 50.000 de euro pe seară. Sunt cazinouri mici, aduc venituri între 5 și 50 de milioane de dolari pe an. Sunt cazinouri medii, Vegas Strip se numesc, aduc între 100 de milioane și 300 de milioane de dolari pe an. Și sunt cazinouri mari, unde pot să aducă și peste un miliard de dolari pe an. Eu personal, Cristi Boariu, am primit oferte să lucrez ca și programator în industria jocurilor de noroc sau în industria pornografiei. Cei mai mulți bani acolo se fac. Am refuzat categorii, deși era extrem de bine plătit. Este un păcat să participi la ruinarea altora, la dezastru altora. Vă spun astăzi personal că am avut la mărturisire în urmă cu 5 ani de zile un tânăr dintr-o familie de creștini, de penticostali. Mi-a spus el cu gura lui, frate Cristi, am stricat undeva între 800 de mii și un milion de euro la cazinouri. Bineînțeles că banii aceia n-au fost făcuți din muncă, că la 20 de ani, 22 de ani, n-ai cum să-i faci din muncă cinstite banii aceia. Dar a zis, tot ce am făcut prin alte păcate, am stricat la alte păcate. Nu a fost nicio binecuvântare, dimpotrivă a fost numai mizerie și numai dezastru. Cine mai câștigă? Unii oameni din politică mai câștigă și din marketing. Este foarte bine cunoscut faptul că cei care au jocuri de noroc, iubiții mei, controlează pe mulți din legislatură. Se întâmplă și în Statele Unite și se întâmplă și în România când candidează 2 sau 3 oameni în politică. LGBT-ul, pornografia, jocurile de noroc, drogurile și alte minuni de felul acesta, în ghilimele, alte mizerii, cu bani foarte mulți merg și vorbesc cu un politician. Vă spun ceva ce am văzut într-un documentar. Îi dau $1,000,000, dau un exemplu și spun așa, când ajungi acolo, va trebui să ștampilezi niște legi. Dacă omul acela spune, nu mă compromit pentru banii ăștia să fac lucrurile alea păcătoase, cei care au venit cu oferta spune, nicio problemă, dar mai gândește-te încă o dată că mergem la rivalul tău și îl cumpărăm pe el. În modul acesta, cei mai mulți oameni ajung sus, iar mai târziu ei trebuie să promoveze, pentru că au niște datorii în spate. Spunea cineva în Statele Unite zilele trecute, de la BlackRock, cea mai mare companie de fonduri din lume, cu 10.000 de dolari cumpărăm un senator la ora actuală. Așa ieftin e prețul unora, 10.000 de dolari. Și apoi ei trebuie să facă ce le spunem noi. Iubiții mei, dacă politicienii poate nu iau bani personal din industrie, însă o iau pentru mulți dintre ei, o iau pentru campanie. Cei care refuză banii de campanie, din campanie, sunt adesea înlocuiți cu susținătorii jocurilor de noroc care sunt sprijiniți cu bani mari, cu bani mulți, pentru a fi de acord ca aceste lucruri să ajungă în cât mai multe părți. Toți care fac reclamă, marketing la aceste mizerii, care distrug multe vieți, câștigă sume colosale. Ați observat că ziarele scriu. Săptămâna trecută un ziar a scris despre cineva care a câștigat câteva milioane de euro în România la loto. Vreau să vă întreb, ați găsit vreun ziar care să scrie despre cei care au pierdut? Eu n-am găsit. Cine mai câștigă din toate aceste prostii? Mai câștigă cineva. Diavolul și demonii lui. O mamă i-a sfătuit pe copiii ei așa. Nu beți nici măcar un singur pahar de alcool. Pentru că în cele din urmă vă va duce la o altă băutură, apoi alta, apoi alta. La fel este cu cumpărarea unui bilet la loterie, nevinovat. El poate duce la o altă călătorie, la un alt drum, la un alt bilet. Iar spirala descendentă a început. Așa cum a spus mama, nu începe și nu te vei acăța. 1 Corinteni 6,12. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Steve n-avea niciun motiv să creadă că Kate, soția lui de 16 ani, era altceva decât o soție devotată și o mamă a 2 copii. Aveau un băiat și o fată împreună, băiatul 9 ani, fata 11 ani. Viața părea destul de normală pentru această familie din Illinois. Steve și Kate hotărâsere la un moment dat să viziteze un cazinou pentru a-și sărbători cea de-a 40-a aniversare. Au convenit din timp să-și controleze cheltuielile. Au decis că nu vor cheltui mai mult de $40 la acea masă. A fost o excursie frumoasă de ziua lor de naștere, dar ceva i s-a întâmplat lui Kate în acea noapte. Cumva jocurile de noroc au prins-o în strâmtoare. Și chiar după o singură experiență, ascunzând de soțul ei, Kate s-a întors la jocurile de noroc. Ea a încetat să mai plătească rata pe care o aveau la casă. Și-a amanetat verighetele, apoi pe cele ale lui Steve. A pierdut din când în când, dar a continuat să se întoarcă până când a falimentat în liniște familia. În cele din urmă, Kate a fost înștiințată de judecătorie și de oficial de la biroul șerifului că banca le-a executat locuința. Familia trebuie să se mute de urgență. În dimineața aceea și-a dus copiii la școală. Când s-a întors acasă, a luat un pistol din sertarul biroului de la subsol și a lăsat un bilet familiei pentru cei interesați. A condus până la o parcare din apropiere, s-a tărât pe bancheta din spate și s-a împușcat în cap. Rușinea și jena erau pur și simplu prea mari pentru ea. Iubiții mei, asta vrea diavolul, din păcate. După ce îl prinde pe om și îl leagă, să ia sufletul. Mă rog astăzi și spun, Dumnezeule, îndură-te de noi. Cu siguranță fiecare dintre voi cunoașteți cel puțin o persoană nenorocită de aceste dezastruoase pierderi ale diavolului. Vreau să, în încheiere, să spun câteva lucruri. Să nu uităm, iubiții mei, că nu suntem proprietari a ceea ce avem, ci suntem doar administratori. Banii pe care i-am câștigat prin muncă cinstită, iubiții mei, nu sunt proprietatea noastră. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu sănătate ca să putem munci. Iar banii aceia sunt o binecuvântare venită din partea Domnului. Eu administrez banii aceia. Copiii nu sunt ai noștri. Casa în care stăm nu este a noastră. Dacă ar fi să ne gândim spiritual, toate acestea, spune Iacov, orice dar bun și desăvârșit, de unde vine? De sus. De la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. În momentul când ești administrator, dau un exemplu la biserică, nu te pui să vinzi lucruri din biserică, nu? Nu te pui să bași la loto, scaune. În momentul când ești administrator la servici la tine, nu iei computerul de pe masă și îl bași la păcănele. Exact la fel trebuie să te comporți cu ceea ce Dumnezeu ți-a dat. Tu ești administrator, nu proprietar. Jocurile de noroc subminează bună administrare. Creștinii, iubiții mei, trebuie să-și pună încrederea în Dumnezeu pentru resursele lor financiare, nu în soarta oarbă, cum ar fi jocurile de noroc. În cele din urmă, toate lucrurile îi aparțin lui Dumnezeu și noi suntem ispravnicii Lui. Psalmul 24:1. Al Domnului este pământul, cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc. Ce ne învață Biblia? Că o bună administrare are loc atunci când folosim banii pentru nevoile noastre de bază, pentru a ne întreține familia, pentru a contribui la lucrarea Domnului, pentru a dărui unui om sărac, nu care nu vrea să muncească, ci care nu poate, sau care nu se descurcă cu cât are, pentru a ajuta un orfan, o văduvă, pentru a plăti impozite, dar nu pentru jocuri de noroc. Jocurile de noroc nu contribuie cu nimic la binele comun, subminează valorile, batjocoresc munca, finanțează criminalitatea, jefuiesc copiii, înrobesc dependenții, subminează guvernele și otrăvesc orice ating. Perspectivele biblice ne determină să respingem promisiunile false și să spunem nu jocurilor de noroc. Închei recitându-vă un mesaj pe care l-am primit ieri de la un frate din biserica noastră. Am afișat pe Instagramul bisericii că voi predica despre acest lucru. El mi-a scris următorul mesaj ieri. Pace Frate Cristi. Vreau să spun ca o mărturisire că ieri mi-a venit la nivelul minții ca o voce care mi-a zis să mă duc să bag un bilet la loto, că nu-i păcat și poate câștig ca să-mi achit datoriile. Aseară când am ajuns acasă, i-am spus soției, uite, dragă, ce am pățit. Cred că nu-i păcat să băgăm un bilet la loto, că doar ce e. Și ea mi-a zis să te păzească Dumnezeu să faci asta. Dar eu tot cu gândul la câștig m-am culcat și am zis o să bag un bilet, fără să știe ea, că doar tot ce eu trebuie să fac este să câștig, să achit datoriile și ea nu mă poate ajuta cu nimic. Acum am văzut postarea în care ați anunțat că o să predicați despre jocuri de noroc și m-a făcut să mă simt un om fără credință în Dumnezeu după tot ce a făcut pentru mine. Îi mulțumesc Domnului că această postare m-a făcut să înțeleg că gândul pe care l-am avut n-a fost voia Domnului. Mă rog Domnului ca la această predică să mai schimbe și gândurile altora venite din partea diavolului. Iubiții mei, în această dimineață Dumnezeu să mă elibereze de astfel de gânduri. Dacă ai fost prins în mreaja aceasta, dacă cunoști pe cineva prins în aceste mizerii, uitați-vă, vom avea cina în câteva minute. Sângele lui Hristos de la Calvar mai poate elibera și ierta și de astfel de mizerii. Faptul că astăzi stăm la masă aici cu Hristos nu înseamnă că ieri am băgat la pocher și la păcănele. Înseamnă că Dumnezeu ne-a eliberat în ultimii ani de tot ce a fost rău. N-am fost sfinți. Am fost păcătoși, dar suntem păcătoși iertați prin jertfa de la Calvar. Și astăzi stăm la masă, ca și oameni liberi. Atunci când ai stat sub robia diavolului, n-ai putut să faci ce vrei. Ai făcut ce te-a pus el să faci. Astăzi când... Amin.